แอปต้าครบจัดคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้าครบจัดคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปจัดคอม
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
เกียรตินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
แผนทีมชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490-2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนทีมชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
ขอขอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ขอขอบ POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าทิ้งเช็ดทุกขนาดต้นไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
แอปด้ากรุ๊ปจัดคอมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปจัดคอม
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
แอปด้ากรุ๊ปจัดคอมเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของรักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับพิชริกาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเรยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปเที่ยวเมืองอุดรกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่มากนะคะเที่ยวสัปดาห์เดียวเนี่ยคงไม่หมดนะคะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราชวนกันไปเที่ยวสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับซึ่งเรายกให้เป็นสวนสาธารณะในระดับภูมิภาคที่สวยแล้วก็ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆกันกับสวนสาธารณะหนองประจักษ์นั้นผมพบว่ามีอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งนะครับคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังคานั้นเป็นทรงปั้นหยานะครับมีมุกยื่นออกมาข้างหน้าทรงปั้นหยานี่ก็เป็นทรงแบบไทยๆนะครับแต่ว่าตัวอาคารนั้นกลับเป็นทรงแบบยุโรปคือประดับด้วยหน้าต่างและประตูโค้งนะครับมีอาร์คมีคีย์สโตนหรือหินโลหินลิ่นซึ่งมองดูแล้วเหมือนกับยุโรปอันนี้ก็เลยกลายเป็นลักษณะของศิลปะแบบที่เรียกว่าสุขุปมาอุปมาว่าเป็นแบบว่าฝรั่งสวมชฎาหรือว่าฝรั่งสวมหมวกนอก ถือว่าเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับคือการที่เอาอาคารแบบโคโลเนียลของฝรั่งนะครับซึ่งผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมประตูหน้าต่างโค้งแบบกรีกโรมันในยุโรปนั้นมาใส่หลังคาทรงปั้นหยาแทนที่จะเป็นยอดโดมเพราะนั้นสวยมากๆเลยครับโดยเฉพาะตอนที่ไปตอนสักเย็นๆตอนแสงสุดท้ายกำลังจะผ่านช่องหน้าต่างโค้งประตูโค้งลงมาที่ลูกกรงบันไดไม้นะครับหรือว่าทอดผ้าบนผนังติดสวยงามมากครับเป็นอาคารที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาคารหลังนี้นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองของอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็อาคารนี้นะคะมีอายุตั้ง89ปีแล้วนะคะคุณธีรภาพคะท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้นะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าจะมีอายุเกือบ90ปีแล้วในปีหน้าครบ90ปีเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาคารนี้นั้นสร้างโดยพระยาศรีสุริยะราชวรานุวัตรนะครับซึ่งเป็นสมุหเทศาธิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดรนะครับในสมัยหลังจากกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับท่านดำเนินสร้างขึ้นในพ.ศ. 2463นะครับตอนนั้นสร้างเพื่อเป็นอาคารโรงเรียนสตรีนะครับชื่อว่าโรงเรียนนารีอุปถัมภ์นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับคือ2468นั้นทรงพระราชทานนามใหม่ว่าอาคารราชินูทิพย์นะครับเพื่อเป็นการอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสุวรรณภาของศรีพระราชมารดานะครับจากนั้นต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้ย้ายโรงเรียนสตรีราชินูทิพย์ออกไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอาคารนี้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมมาจนกระทั่งภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์มณฑลซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เชิดหน้าชูตาของชาวอุดรธานีเพราะว่าตัวอาคารราชินูทิพย์นั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นอาคารแบบตึกเป็นฝรั่งแต่หลังคาเป็นไทยแล้วก็สวยงามสง่างามมากนะครับส่วนภายในห้องต่างๆนั้นปัจจุบันนี้ก็จะมีนิทรรศการที่น่าสนใจนะครับเช่นห้องอารยธรรมบ้านเชียงห้องอารยธรรมภูพระบาทห้องประวัติคนโทพระเจ้าประมวลเธอคนมรุงประจักษ์ศิลปาคมห้องราชสกุลทองใหญ่ห้องถ่ายภาพโบราณและอีกหลายห้องทีเดียวนะครับกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าดูทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และก็ตัวอาคารที่เรียกว่าอาคารราชินีครับคุณลิจาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเมื่อได้ยินได้ฟังคุณธีรภาพเล่าว่าในศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์เนี่ยมีความสวยสดงดงามอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีห้องภาพถ่ายโบราณนะคะที่มีภาพถ่ายเก่าๆให้ดูน่าสนใจอยู่มากเลยนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นคนนิยมการถ่ายภาพคงจะได้ภาพถ่ายสวยๆนะคะจากภายนอกอาคารหลังนี้แล้วก็ได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีภายในอาคารนะคะค่ะคุณธีรภาพคะได้กลิ่นหอมๆมานะคะน่าจะเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ใช่ครับอุดรธานีไม่ใช่เป็นแหล่งไม้ทางเก่าแก่ 5,000 ปีหรือ200ปีหรือ89ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอุดรธานียังมีสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับก็คือการที่มีเกษตรกรสมัครเล่นท่านหนึ่งนะครับสามารถผสมกล้วยไม้พันธุ์แวนด้า3ปล่อยดวงซึ่งเป็นแวนด้าใบแดงเข้ากับแวนด้าโจเซฟินแวนโดโรนะครับซึ่งเป็นแวนด้าใบร่องจนได้แวนด้าพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นะครับกลายเป็นแวนด้าใบร่องสายพันธุ์ใหม่ที่มีกลิ่นหอมดำจวนใจแบบไทยๆซึ่งสมาคมกล้วยไม้โลกประเทศอังกฤษยอมรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในปี2531นี่เองนะครับเกษตรกรสมัครเล่นท่านนั้นคือคุณประดิษฐ์คำเพิ่มพูนคุณประดิษฐ์เนี่ยได้ตั้งชื่อแวนด้าสายพันธุ์ใหม่อย่างภาคภูมิใจว่านางสาวอุดรสัญชัยหรือมิสอุดรสัญชัยนะครับเพื่อประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าแวนด้าสายพันธุ์ใหม่นี้มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดอุดรธานีของประเทศไทยครับคุณลูกยาครับ
ค่ะสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดอุดรที่น่าจะไปเยี่ยมเยือนก็คือสวนกล้วยไม้หอมอุดรสัญชัยนะคะซึ่งเมื่อท่านผู้ฟังไปก็สามารถที่จะสัมผัสกับกลิ่นหอมบรรจุใจของกล้วยไม้หลายๆพันธุ์นะคะรวมทั้งน้ำหอมมิสอุดรสัญชัยที่มีชื่อเสียงอันนี้ด้วย
ใช่ครับคุณประดิษฐ์คำเพิ่มพูนเนี่ยนะครับได้นำกล้วยไม้หอมอุดรสัญชัยนั้นมาทำเป็นน้ำหอมส่งออกไปขายต่างประเทศเลยนะครับผลงานนั้นมีคุณค่ายิ่งของคุณประดิษฐ์นั้นได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับยกย่องให้ท่านเป็นด็อกเตอร์นะครับหรือดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการเกษตรครับแม้ว่าวันนี้ท่านด็อกเตอร์ประดิษฐ์คำเพิ่มพูนจะอำลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังมีบุตรชายคือคุณปณิพานคำเพิ่มพูนซึ่งเป็นบัณฑิตสาขาเกษตรจากมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์เป็นผู้สืบทอดปณิธานของคุณพ่อประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณประดิษฐ์คำเพิ่มพูนจะถึงแก่กรรมในปี2548นั้นท่านยังได้คิดค้นชาอุดรเรืองระบำ ไม่ทราบว่าคุณนิดาเคยเห็นไหมครับที่ต้นไม้ที่สามารถที่จะโค้งงอหรือเต้นระบำได้เมื่อได้ยินเสียงเพลงนะครับคุณนิดาครับ
ค่ะยังไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้ต้องยอมรับแล้วนะคะว่าสอบตกคงจะต้องให้คุณเทียภาพเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะ
ครับสายพันธุ์เดิมของชาวดอนระบำนั้นก็คือพันธุ์ไม้ไทยเดิมๆที่เรียกว่าช้อยนางรำนะครับต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะกระดิกหรือเคลื่อนไหวได้ตอนที่มีเสียงปรบมือหรือมีเสียงดนตรีนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าช้อยนางรำนั้นมีปุ่มรับคลื่นเสียงแล้วปุ่มรับคลื่นเสียงเนี่ยจะไปกระทบกับสารเคมีที่อยู่ภายในลำต้นจนกระทั่งเคลื่อนไหวได้คล้ายกับนางรำจึงเรียกช้อยนางรำนะครับคุณประดิษฐ์คำเพิ่มภูมิก็ได้นำมาผสมใหม่นะครับกลายเป็นสาวน้อยอุดรดงระบำแล้วก็คิดค้นจนกลายเป็นนำมาแปรรูปเป็นชาอุดรดงระบำนะครับแล้วก็ส่งชาเนี่ยให้กับสถาบันแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบก็ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนะครับสถาบันแพทย์แผนไทยบอกว่าชาสาวน้อยอุดรดงระบำซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของแม่ช้อยนางรำนั้นเป็นชาที่มีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อต้านพิษที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระต่อต้านการอักเสบและชะลอความเสื่อมสลายของร่างกายจึงเรียกกันอย่างกว้างขวางอย่างหนึ่งว่าชาชะลอชรานะครับซึ่งเขาบอกว่ามีคุณค่าไม่แพ้ชาเขียวของญี่ปุ่นทีเดียวครับคุณผู้ชายครับ
ค่ะสงสัยเราสองคนต้องหามากินแล้วนะคะคุณธีรภาพคะชาชะลอชรานี่แหมแต่ออกเสียงยากนะคะ
ครับผมไปเองผมไปก็ยังได้ซื้อชาสาวน้อยอุดรดงระบำนี้นะครับมาชงดื่มด้วยนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์จริงครับลองเอาเสียงเพลงจากโทรศัพท์นี้นะครับเข้าไปยื่นอยู่ใกล้ๆกับเจ้าต้นสาวน้อยอุดรดงระบำเนี่ยเธอก็หมุนตัวไปมาเหมือนกับคนเขินอายนะครับหรือว่าเหมือนกับคนกำลังเต้นบัลเล่หมุนแบบไม่ใช่หมุนนิดหน่อยนะครับใบเล็กๆของเขาเนี่ยหมุนรอบตัวเองเลยนะครับน่าสนใจมากครับกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในโลกของพฤกษศาสตร์ก็ว่าได้ครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะแล้วก็คุณธีรภาพไม่ได้ซื้อชาชะลอชรามาฝากดิฉันเลยเหรอคะ
ครับผมเห็นว่าคุณฤทธิดายังไม่ชราไงนะครับก็เลยคิดว่าคงยังไม่ต้องดื่มนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาฝากนะครับ
แม้แต่ก็ชะลอไว้จะได้ไม่ชราก็ดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแม้ได้ฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจแต่มีอีกที่นึงที่ดิฉันได้สอบตกแน่ๆนะคะคุณธีรภาพแล้วก็อยากให้คุณธีรภาพพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทค่ะ
ครับผมเคยได้ยินชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมานานแล้วเพราะว่ามีเสียงร่ำลือหรือว่ามีข่าวรายงานว่ากำนันจะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งที่6ของประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับถ้าพิจารณาไม่ทันปีนี้ก็จะเป็นภายในปีหน้านี่แหละได้แน่นอนนะครับผมก็แต่ว่ายังไม่เคยไปเลยนะครับก็เลยได้มีโอกาสหลังจากที่ได้ไปเที่ยวชมสวนกล้วยไม้อุดรสันชัยแล้วเนี่ยก็เลยขับรถต่อไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็เข้าไปเที่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแต่ระหว่างที่เดินเข้าไปในตัวอุทยานนะครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นอุทยานธรรมอุทยานประวัติศาสตร์หรืออุทยานแห่งชาติกันแน่เพราะว่าเดินเข้าไปมีแต่ธรรมชาติป่าไม้ลำธารและก็เสาหินรูปร่างประหลาดจำนวนมากเลยนะครับจนกระทั่งงงว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติซะมากกว่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ลงไปแล้วเนี่ยน่าสนใจมากครับคุณลิบาครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งธรรมชาติที่คลุกคล้าด้วยประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์หลากยุคหลายสมัยจนพูดได้ว่านี่คือแหล่งประวัติศาสตร์ในอ้อมกอดของธรรมชาติเพราะว่าที่นี่นั้นอุดมไปด้วยก้อนหินรูปร่างประหลาดอย่างที่เราได้พบเห็นได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเชียงภูมินะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีดอกกระเจียวสวยในหน้านี้นะครับหน้าฝนนี่นะครับหรืออย่างที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิดก็มีเสาหินหรืออย่างที่เสาเฉลียงในอุบลราชธานีนะครับก็มีเสาหินรูปร่างประหลาดซึ่งเกิดจากการกัดซ้อชั้นหินของลมและฝนจนกลายเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติประหลาดตาแต่ว่าอุทยานประวัติศาสตร์ที่ภูพระบาทนั้นนอกจากมีเสาหินแล้วคุณลิดาจะเดาออกไหมครับว่าต่างกับที่อื่นยังไงครับ
ค่ะถ้าหากว่าคุณธีรภาพได้คุยถึงภูผาเทิดหรือผาแต้มนะคะดิฉันก็จะต้องบอกว่ามันจะต้องมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนเลยค่ะ
ใช่ครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนั้นนอกจากมีประติมากรรมหินรูปร่างประหลาดตาแล้วเนี่ยตามเสาหินและเพิงถ้ำยังมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนภาพช้างภาพบัวและลายเส้นประดับคล้ายๆลายเลขาคณิตลายเส้นของลายน้ำการไหลของสายน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีใบเสมาหินศิลปะทวารวดีปักไว้โดยรอบนะครับมีภาพแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปในกรอบหน้าบันศิลปะของสมัยบายยนนะครับ เหมือนอย่างที่พบในนครวัดนครธมที่กัมพูชาและก็ยังมีรอยพระพุทธบาทอย่างที่พบในหลายที่ที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งธรรมชาติแห่งนี้นั้นมีอารยธรรมมีมนุษย์มาสร้างอารยธรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งยุคสุทวาราวดีพันกว่าปีหรือว่ายุคมายนในกัมพูชาประมาณ800ปีแล้วก็ยังมีนิทานขึ้นบ้านเรื่องอุตสาหบารมีอธิบายความหมายของสังคีตนาแต่ละแห่งอย่างสุดสารอีกด้วยครับฟังเพลินทีเดียวครับคุณลิตาครับ
ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากจะฟังนะคะว่าเรื่องของอุตสาหบารมีซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเนี่ยนะคะเมื่อคุณธีรภาพเล่าให้ฟังแล้วเราไปมองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์เห็นหินแต่ละก้อนเนี่ยเราก็จะนึกถึงตำนานเรื่องนี้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับเวลาชาวบ้านเนี่ยก็ไปเห็นรูปร่างเห็นเสาเห็นรูปร่างประหลาดเนี่ยเขาก็มักจะเล่าเรื่องนิทานเพื่อที่จะอธิบายให้เด็กฟังบางอย่างเพื่อเพลินนะครับเขาบอกว่าในนิทานนั้นมีนางอุษานะครับเป็นธิดาผู้ดูโฉมของเจ้าเมืองทานนะครับพระราชบิดาหวงนางมากนะครับจึงสร้างตำหนักบนหอสูงบนภูเขาให้นางอาศัยคือที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นั้นมีเสาหินแล้วก็รูปร่างคล้ายๆเป็นหอเป็นตำหนักนะครับก็เลยเรียกว่าหอนางอุษาต่อมาเนี่ยนางอุษานั้นบังเอิญได้พบกับท้าวบารสซึ่งเสียงทายพวงมาลัยลอยน้ำมาและทั้งสองก็ได้แอบได้เสียกันนะครับทำให้เจ้าเมืองทานซึ่งเป็นบิดาของนางอุษานั้นโกรธมากนะครับแต่จะจับท้าวบารสประหารก็เกรงจะเกิดสงครามระหว่างเมืองนะครับจึงท้าแข่งกันสร้างวัดให้เสร็จภายในหนึ่งวันตั้งแต่รุ่งเช้าจนกระทั่งดาวพระศุกร์ขึ้นใครแพ้ถูกตัดหัวท้าวบารสก็รับคำท้านะครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีไพ่พลน้อยกว่าแต่ว่านางอุษาคนรักนะครับซึ่งเป็นบิดาของเจ้าเมืองทานนั้นก็แอบช่วยเหลือด้วยกันแอบจุดโคมไฟขึ้นไปแขวนบนยอดไม้จนกระทั่งบิดาที่เจ้าเมืองทานคิดว่าโอ้ดาวพระศุกร์ขึ้นแล้วเมื่อดาวพระศุกร์ขึ้นแล้วก็จึงหยุดสร้างวัดนะครับขณะที่ท้าวบารสนั้นสร้างวัดต่อจนเสร็จนะครับปรากฏว่าเจ้าเมืองทานนั้นก็จึงต้องพ่ายแพ้ในเกมพนันกันก็จึงต้องถูกตัดศีรษะนะครับแต่เมื่อนางอุษาเนี่ยไปอยู่กินกับท้าวบารสก็ไม่สมหวังนะครับเพราะว่าถูกภรรยาเก่าของท้าวบารสกลั่นแกล้งจึงหนีกลับเมืองทานแล้วก็ตรอมใจตายท้าวบารสตามไปพบนางอุษาสิ้นลมแล้วจึงตรอมใจตายตามกันไปนะครับนิยายปรมาราเรื่องนี้ถูกเล่าขานผ่านต้นหินประหลาดซึ่งมีอยู่มากมายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับและชาวบ้านจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกันกับนิทานนะครับเช่นหอนางอุษานะครับกูนางอุษานะครับพอกม้าเท้าบารสนะครับหีบศพพ่อตาหีบศพนางอุษาวัดพ่อตาวัดลูกเขยนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นนิทานนะครับแต่ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนั้นเคยมีชุมชนมนุษย์พักอาศัยแล้วก็สร้างสรรค์อารยธรรมอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่คณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทยนะครับจึงได้เสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทให้องค์การยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าภายในปีหน้าเนี่ยก็จะประกาศขึ้นอย่างแน่นอนครับลิซ่าครับ
ค่ะถ้าหากว่ามีการประกาศนะคะว่าภูพระบาทเนี่ยได้เป็นมรดกโลกนะคะชาวอุดรธานีก็คงจะยินดีกันอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วก็มรดกโลกทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของไทยเลยนะคะซึ่งมีความหมายแก่ชาวอุดรธานีอย่างยิ่งนะคะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็เหลืออีกไม่มากแล้วก่อนที่จะท่านฟังไปคุณธีรภาพมีอะไรที่อยากจะเล่าถึงเมืองอุดรเพิ่มเติมไหมคะ
ครับเนี่ยครับผมคิดว่าชาวอุดรธานีซึ่งหลายคนมองข้ามไปเนี่ยมีอะไรให้ค้นหามากมายแล้วก็นอกจากจังหวัดอุดรธานีจะมีแหล่งมรดกโลกคู่กันระหว่างมรดกโลกธรรมชาติกับวัฒนธรรมคือภูเขาป่าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีแหล่งมรดกโลก2แห่งครับก็คือมีมาแล้วแห่งหนึ่งก็คือแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงที่อำเภอหนองหานนะครับอีกแห่งหนึ่งที่นานาก็จะได้เป็นแน่นอนก็คือภูเชียงบริษัทภูเขาป่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายท่านที่รู้สึกว่าเมืองไทยไม่เห็นน่าเที่ยวเลยไม่เห็นมีอะไรเที่ยวเลยเนี่ยลองไปที่จังหวัดอุดรธานีเราจะรู้ว่าเมืองเรานั้นไม่แพ้เมืองเขาเลยครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะดิฉันเองก็เห็นด้วยกับคุณธีรภาพนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ได้มีโอกาสไปจังหวัดอุดรธานีก็คงทราบนะคะว่านอกเหนือจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คุณธีรภาพเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสถานที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมีความเจริญแล้วเราก็ไม่ไกลจากชายแดนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะคือประเทศลาวค่ะฉันก็คิดว่ามาจนถึงอุดรแล้วนะคะคุณธีรภาพ เราน่าจะไปเที่ยวต่อถึงประเทศลาวนะคะ
ครับเพราะว่าจากอุดรเนี่ยนั่งรถชั่วโมงเศษเท่านี้นะครับก็ถึงจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จะสามารถนั่งรถไฟสายต่อที่สามข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวได้ครับเดี๋ยวตอนหน้าครับผมจะเล่าประสบการณ์ทั้งสองครั้งที่ได้นั่งรถไฟสายตรงสายข้ามโขงให้ท่านผู้ฟังฟังครับว่าน่าตื่นเต้นเพียงใดครับคุณลิปครับ
ค่ะดิฉันก็เตรียมใจจะฟังคุณธีรภาพเช่นกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com นะคะค่ะคุณธีรภาพคะ เสียงเพลงไล่หลังเรามาแล้วนะคะเราคงจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวริยาพุ่มคำเพียรและคุณรวิออนชูวงสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะแล้วก็วันนี้เราก็เล่าถึงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรไว้เพียงเล็กน้อยนะคะโอกาสหน้าคงจะให้ท่านทั้งสองที่จะเล่าต่อจากเราเนี่ยนะคะเล่าในรายละเอียดภายในแล้วก็แนะนำสถานที่กินซึ่งเป็นของถนัดของเธอทั้งสองคนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะจากยศริกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโรจิตคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุ่ม.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปดากลุ่ม.comดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
พอสขอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
atta.com atta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ป.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปดาประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปดาป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
แอปดากรุ๊ป.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปดาช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอปดาช็อป
อะไรอะไรก็แอปดาช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปดาช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปดาช็อปเขาจัดให
้แอปดาช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ฟังข่าวก่อนนะแล้วกลับมาพบกับ PNL Radio ในช่วงหน้าค่ะ